bultiini san nagaya nageenni san badhaadha anin karaa fiixee dubbii xiqqoo tokkicha cuufedha waaqii jireen nufin agarsiisee dabaaf wallaalkii keessa na baase dhiigilmuu fi fayyessoo kiristoo na ajjise dabkii keessa na baase an ammaa tan yesoo kiristoo guldeemuu jira xiqqoolle eege keessa hin deebi'u maaliif yesoon na dur deeme karaa waaqan agarsiise yesoon qarka na baase inni abbaa kiyya ammaa tan na moo'ata tanaaf ani haqi danda'e hojjachuuf isi guddisa.
Abbo Yesu kana baate Yesu kana muhaddo Yesu ribi kena gita Yesu keka chinacha Sigo disa Abbo Yesu atini
dabaaf cubbuun tiyya lana duuba tafte maaliif aniin dhiigi yesu kristo keessa laadhiqadhe namii cufummaani abdadha isi guldeema isi malee dhibiin kanan baasu hin jiru yoo akkas midhaafanne dubbii jireenna tana nu nam cufatti odeessuu malle karaa yesu ka dhugaa kana nu nam cufu garsiisuu malle warri keennaa fi jaallamtee inni barsiisuu malle ijoollee teennallee karaa waaqaa barsiisuu malle nu cufummaan daddaabbee waaqaa keessa barachuu malle. Marra waan cufaallee galata deebisuu malle maaliif inni nutissa atoo sagalee ta'e inni nyaatini nu waaqa galata deebisuu malle halkan nu atoo rafini waaqa galata deebisuu malle jiiram yoo lafa kaane nu waaqa kadhachuu malle ammallee nu namaa na'uu malle dhardubbachuu malle xiqqoollee maaliif waaqii dhugaa fedha nu waatuullee hin malle waaqii xiqqoollee hanne hin fedhu yookaan hawadiillee hin fedhu kijiballee hin fedhu ufsaaduullee hin fedhu machiillee dharraallee hin fedhu. Maaliif waaqii qulqulloo inni waan qulqulloo fedha tanaaf nu jabaanne karaa yesoo kiristoo guldeemuu malle.
Maalummaa keeti jabaadha waan lubbuutii yaabatte waan ati diidana diite maaloona jira jirte si guddisa abbo yeso. Atini ola waka Digi kanke lana dike Sigurdi za karkasa
Tanafi obbole yantiyya aningam kiyani yeso challa guddisa Isanillen isum abdarda Isum guddisa guliyaa